Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Ματζάνας. Σύνθεση σήματος, Τάσος Ρωσόπουλος. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή και τις επόμενες τρεις εκπομπές θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με μια πολύ σημαντική και ξεχωριστή προσωπικότητα της μουσικής και όχι μόνο. Αφορμές γι' αυτό το τελευταίο του CD και ένα ακόμα βιβλίο του που εκδόθηκε πρόσφατα, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα πόνου που κάθε χρόνο είναι η 3η Δευτέρα του Οκτωβρίου, εφέτος δηλαδή η Δευτέρα 16 Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του τρίτου προγράμματος τον συνθέτη αλλά και ιατρό καρδιολόγο, ο οποίος είναι αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος ανέμακτης καρδιολογίας του Ωνασίου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Θανάση Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα, αγαπητέ Θανάση, σε καλωσορίζω στο τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή Κριτικός Λόγος.
Αγαπητέ μου Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που μου δίνεις εδώ σε έναν πολύ γνώριμο για μένα χώρο του τρίτου προγράμματος, για τον οποίο τρέφω και ζεστά συναισθήματα. Μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το βιβλίο και τον τελευταίο μου δίσκο.
Όπως προανέφερα, αφορμές για την παρουσία σου εδώ και τη συζήτησή μας είναι το πλέον πρόσφατο CD σου με τίτλο «Η αναζήτηση του τέλειου γαλάζιου» και το βιβλίο σου «Πανδημιολόγιον Homo Novus Epidemicus» που εκδόθηκε από τον Νίκο Παπαζήση. Θεωρώ καλό το να ξεκινήσουμε με το να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου.
Σε αρκετούς συνανθρώπους μας, ο φόβος της μετάδοσης και της νόσησης πυροδότησε μια εξαιρετικά αρνητική ψυχολογία, η οποία έφτασε στα όρια του πανικού και της ψύχωσης. Πιθανά, αρκετά προβλήματα στον ψυχισμό των συνανθρώπων μας προϋπήρχαν, αλλά η πανδημία COVID απλά τα έφερε στην επιφάνεια. Αρκετοί άνθρωποι νόσησαν σοβαρά, αλλά κατάφεραν τελικά να επιβιώσουν ώστε να μας μεταφέρουν τις δύσκολες συνθήκες της φροντίδας των ασθενών στα κέντρα αναφοράς COVID και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Μοναξιά, έντονο άγχος, πανικός και φοβία θανάτου, απουσία επικοινωνίας με τα αγαπημένα πρόσωπα, δυσκολία αναπνοής, έλλειψη οξυγόνου, δύσπνοια συνθέτουν την κόλαση της εμπειρίας COVID, την οποία έζησαν φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι και δικοί μας άνθρωποι.
Θα ακούσουμε το «Η πτήση». Thank you. Την πρώτη ερώτηση την έχω ξανακάνει σε παλαιότερη συνέντευξή μας. Ποια θα έλεγες ότι είναι συνοπτικά η σχέση μουσικής και ιατρικής? Και πού τελειώνει ο συνθέτης και αρχίζει ο ιατρός, ή το αντίστροφο για εσένα τον ίδιο?
Σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που, όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε ξαναμιλήσει και παλιότερα αρκετά περιεκτικά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι αρχαιότατη, πρωτογενής και πρωταρχική η σχέση της μουσικής με την ιατρική. Ήδη στον αρχαίο κόσμο υπάρχουν αναφορές, δοξασίες που προέρχονται από τη σχολή των Πυθαγορείων, που χρησιμοποιούσαν τη μουσική χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έκαναν, για να θεραπεύουν ασθενείς. Και στα Ασκληπία χρησιμοποιήθηκε η μουσική για θεραπεία ασθενών. Και πρέπει να τονίσω ότι το ρήμα «θεραπεύω», η καταγωγή της λέξης, η ετυμολογία, σημαίνει «υποστηρίζω». Και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το θεραπεία από ίασης. Η μουσική είναι ένα συμπλήρωμα στη θεραπεία. Δεν καταργεί τα φάρμακα, δεν καταργεί τις καθαρώς ιατρικές παρεμβάσεις, αλλά είναι ένα πολύτιμο συμπλήρωμα που έρχεται να υποστηρίξει τις δυνάμεις που έχει ο ίδιος ο ασθενής για να παλέψει απέναντι σε μία ασθένεια. Είναι δηλαδή ένα σημαντικό δεκανίκι, αλλά δεν υποκαθιστά τα φάρμακα. Η σχέση μουσικής και ιατρική, και μέσα από τα σύμβολα, ο Ορφέας ας πούμε, χρησιμοποιεί τη λύρα για να κατέβει στον κάτω κόσμο σαν εργαλείο να φέρει πίσω την Ευρυδίκη.
Πολύ ενδιαφέρον επίσης ότι ο ίδιος Θεός είναι αρμόδιος, το πούμε έτσι, για την ιατρική και τη μουσική, ο Απόλλων.
Ο Απόλλων που μεταβιβάζει τον Ασκληπιό. Οι Ασκληπιάδες ήταν στην ουσία μαθητές του Απόλλωνα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο μαθητές, και αυτό πάει συνέχεια μέχρι τον Ιπποκράτη, ο οποίος Ιπποκράτης και αυτός φέρεται ότι χρησιμοποιούσε διάφορες εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας στο ιατρείο του στην Γκο. Βέβαια ο Ιπποκράτης έρχεται και μας συνδέει ίσως και με τις νεότερες τάσεις της ιατρικής. Αρχίζει να γίνεται πιο πολύ αναλυτικός, να σωματοποιεί, αλλά εξακολουθούν όλοι οι παλιότεροι πολιτισμοί να πιστεύουν στη σχέση νους-σώμα. Εκεί, πάνω σε αυτή τη σχέση, έρχεται να επιδράσει η μουσική, ότι νους και σώμα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν μπλέκω τις δύο ιδιότητες, του συνθέτη που είναι μια προσωπική μου καλλιτεχνική πλευρά, θα πω, η καλλιτεχνική μου δημιουργία, παρότι έχει ασκήσει κάποιες επιδράσεις στον τρόπο που χρησιμοποιώ τη μουσική θεραπευτικά, δηλαδή η κοσμοαντίληψή μου γύρω από την συμπαντική αρμονία, γύρω από τη μουσική που μας χαλαρώνει, που μας επανασυνδέει με το σώμα, έχει να κάνει με το καλλιτεχνικό μου έργο, αλλά αυτά τα δύο δεν τα μπερδεύω. Σίγουρα για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις τη μουσική θεραπευτικά πρέπει να έχεις γνώσεις μουσικής, πρέπει να ξέρεις αρμονία, πρέπει να μπορείς να παίζεις κάποια όργανα, κυρίως πολυφωνικά, που αυτά είναι πολύτιμα. Αλλά μέσα στις δύο ιδιότητες δεν συνδέεται αναγκαστικά το συνθετικό με το κομμάτι το θεραπευτικό.
Θα ακούσουμε το χορό της σκιάς. Thank you. σπούδασες και τις δύο ιδιότητές σου και τις εξασκείς παράλληλα ήδη από το πέρας των αντίστοιχων σπουδών σου, αλλά πώς είχες την ιδέα να τις συνδυάσεις? Αναφέρομαι βέβαια στη χρήση της μουσικής ως θεραπευτικού μέσου, καθώς είσαι διακεκριμένο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικής και Ιατρικής και μάλιστα το 2019 βραβεύθηκες από την Ακαδημία Αθηνών για την εφαρμογή της μουσικής στην θεραπεία καρδιολογικών ασθενειών.
Είναι πολύ καθοριστική αυτή η ερώτησή σου και σημαντική για μένα να αποκαλύψω τη ρίζα που βρίσκεται η σχέση μου αυτή και πώς ξεκίνησε. Όταν ήμουν μαθητής περίπου 15 χρονών στο Βαρβάκιο, διάβαζα ένα μαθητικό περιοδικό που είχε τίτλο «Φυσικός κόσμος», που ήταν μια έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, που είχε μέσα ασκήσεις, επειδή με τράβαγε η φυσική πάντα και είχα μια ιδιαίτερη έλξη. Έπεσα λοιπόν πάνω στην παρουσίαση μιας επιστημονικής εργασίας που έδειχνε ότι τα φυτά σε θερμοκήπια αναπτύσσονται γρηγορότερα και καλύτερα κάτω από την επίδραση κλασικής μουσικής. Αυτό ήμουν 15 χρονών και με συγκλώνησε, γιατί προϋπήρχε το πάθος και η σχέση με τη μουσική, αλλά άρχισα να μυρίζομαι ότι κάτι βιολογικό καθαρά είναι πίσω από αυτή τη σχέση. Δεν είναι μόνο η μουσική κάτι διασκεδαστικό ή για να μας χαρίζει μόνο απόλαυση, ότι έχουμε μια βιολογικού τύπου σχέση και ότι η μουσική έχει βιολογικές επιδράσεις. Και από τότε άρχισα να μελετάω και να διαβάζω οτιδήποτε έπεφτε στα χέρια μου και αναζητούσα πάνω στο θέμα αυτό. Μέχρι που όταν πήγα στη Μεγάλη Βρετανία να κάνω ειδικότητα καρδιολογίας, ανακάλυψα εκεί ότι υπήρχε Ένωση Βρετανών Μουσικοθεραπευτών και άρχισα να παρακολουθώ ένα περιοδικό που εξέδιδαν και να παρακολουθώ και κάποιες συναντήσεις όπου άκουσα ιδιαίτερα αποκαλυπτικά πράγματα και από τότε το μικρόβιο μέσα μου άρχισε να αναπτύσσεται, ώστε όταν ήρθα στο Ωνάσιο άρχισα να σκέφτομαι πώς θα το εφαρμόσω σε καρδιολογικούς ασθενείς. Ξεκίνησα με ένα φορητό CD player να μπαίνω σε μονάδες εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, έχοντας πάρει κάποια άδεια βέβαια. Καταλαβαίνεις ότι τότε με έβλεπαν σαν έναν παρανοϊκό ή κάποιον που
εξωγήινο,
αλλά κυρίως στο συναδελφικό περιβάλλον. Και αν και οφείλω να πω ότι αυτό ίσως μόνο στο Ωνάσιο θα μπορούσε να έχει πραγματοθεί, γιατί ήταν και ανοιχτό σε πιο πρωτοποριακά πράγματα. Αυτό που διαπίστωσα ότι τον πρώτο καιρό που έμπαινα με τα CD players σε μονάδες και έπαιζα μουσική σε ασθενείς, μετά από παρεμβάσεις που είχαν κάνει, που είχαν πάθει εμφράγματα ή μετά από αγκιοπλαστικές κλπ, οι ασθενείς ήταν πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό και ότι το έβρισκαν εξαιρετικά σημαντικό μέσα σε ένα νοσοκομείο, ότι τους προσφέρεται αυτή η μέθοδος για να ελαττώσει το φόβο, το άγχος που νιώθουν. Και επίσης βλέπουν και ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην ιατρική, ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν νοιάζονται μόνο να μας χειρουργήσουν ή να μας αλλάξουν τις βαλβίδες ή να μας ξεβουλώσουν τα στεφανία, μας βλέπουν και σαν ανθρώπους που έχουμε αυτές τις πλευρές δηλαδή. Και το καταπληκτικό ήταν ότι άρχισα να βλέπω ότι κατά τη διάρκεια της ακρόασης ήρεμης, χαλαρής και ονειρικής μουσικής που κάποιες φορές επέλεγε και ο ίδιος ο άρρωστος, δεν ήταν πάντα εύκολο βέβαια, γιατί κάποιοι άνθρωποι χρειαζόντουσαν πολλή δουλειά για να καταλάβεις τι θέλουν να ακούσουν, και σε κάποιες περιπτώσεις έβλεπε την άμεση επίδραση που είχε το μουσικό ακρόαμα στους καρδιακούς παλμούς, στο να ελαττώνεται η πίεση μέσα από την γαλήνη, την ηρεμία και τη χαλάρωση που έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ βέβαια ήμουνα, έτσι όπως σου είπα, εικόνα κάποιου εξωγήινου που έρχεται να υποκαταστήσει ένα μέρος της θεραπείας χορηγώντας μουσική.
Αλλά στη συνέχεια βέβαια αυτό το πράγμα προχώρησε, άρχισε να ολοκληρώνεται όλο και περισσότερο.
Βέβαια και μέσω παρουσιάσεων σε συνέδρια, ένα μέρος των ερευνητικών προγραμμάτων που έκανα, άρχισα να παρουσιάζω σε συνέδρια ιατρικά, να καταλαβαίνουν και οι γιατροί ότι κοίταξε υπάρχει ένα υπόστρωμα εδώ. Και επίσης όταν άρχισα να συνδέομαι με την Διεθνή Ένωση Μουσικής και Ιατρικής και να συμμετέχω και στα δικά τους συνέδρια και να δείχνω τη δουλειά μου και εκτός Ελλάδος.
Ακολουθεί το πρώτο πρελούδιο. Υπάρχει κάτι σαν κεντρική ιδέα ως προς την έμπνευση του η αναζήτηση του τέλειου γαλάζιου και πώς θα το χαρακτήριζες υφολογικά, διαφοροποιείται καθόλου σε σχέση με τους προηγούμενους δίσκους σου ή όχι?
Η αναζήτηση του τέλειου γαλάζιου, επειδή για μένα το γαλάζιο ίσως επηρεασμένος και από θεωρήσεις εικαστικές ή από τον Καντίνσκι, είναι καταρχάς το ουράνιο χρώμα. Είναι η στόχευση στον ουρανό, προς το όνειρο, προς την αποφυγή της βαρύτητας, είναι το να ξεφύγω από τη βαρύτητα, να πετάξω. Δηλαδή, όταν έκανα αυτό το δίσκο, είχε να κάνει με το υπηρετούσε και ο γιος μου στο ναυτικό και είδα μια φωτογραφία του που ατένιζε τη θάλασσα, την οποία τη χρησιμοποίησα και στο εξώφυλλο του δίσκου, γιατί ατένιζε αυτό το απέραντο γαλάζιο. Ίσως κάπου στο μυαλό μου πίσω βαθιά υπήρχε και η ταινία «Το απέραντο γαλάζιο». Μπορεί να το έχεις δει, μια καταπληκτική ταινία, δηλαδή με την ιστορία των δύο δυτών αυτό. Αλλά στην ουσία ίσως είναι δραπετεύω στο γαλάζιο. Ανοίγω ένα παράθυρο που πίσω του είναι ένα γαλάζιο, είτε είναι ο ουρανός, είτε το νερό και η θάλασσα. Ιδιαίτερα στη χώρα που ζούμε, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αν δεν ολοκληρωθούν διάφορες καταστροφές, θα μπορούμε, πιστεύω, να απολαμβάνουμε το γαλάζιο. Πάντα στρέφομαι σε μία, έτσι, τα minimal, τα μικρά κομμάτια, υφολογικά, έχει περισσότερα έργα για πιάνο και την αγωνία μου μέσα να συγκεντρώσω πολλά από τα μικρά έργα για πιάνο που έβαλα σε αυτό το δίσκο. Επίσης, ένα μέρος της αναζήτησης του Τέλειου Γαλάζιου τα θεωρώ ότι είναι τραγούδια χωρίς λόγια, που έχω πάρει θεματική από δικά μου τραγούδια και έχω δώσει τη φωνή στο τσέλο, το οποίο έχει, όπως ξέρεις και όπως συμφωνήσεις πιστεύω, μια ιδιαίτερη δυνατότητα να παίρνει το ρόλο της φωνής, και με είχε επηρεάσει πάρα πολύ σε αυτό ο Μίσα Μάισκι, που ερμήνευσε με τσέλο και πιάνο Λίντερ του Σούμπερτ, τον οποίο υπεραγαπώ τον Σούμπερτ και τον θαυμάζω, και γιατί έκανε και αυτός εκτός από τα τραγούδια μέσω Μίσα Μάισκι άκουσα τα Λίντερ του χωρίς λόγια, και σαν ιδέα το είχα και εγώ αυτό στο μυαλό μου. Και πήρα, δανείστηκα το τσέλο, το έδεσα με το πιάνο και σε κάποια κομμάτια και με το βιολί για να γίνει ένα τρίο. Γενικά αγαπώ πολύ τη μουσική δωματίου και νομίζω στη μουσική δωματίου δεν χάνεται τίποτα μέσα στον όγκο.
Θα ακούσουμε το χορός της κούκλας. Εκπομπή «Κριτικός λόγος» και Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο στις 6 το απόγευμα για να συνεχίσουμε την παρουσίαση του τελευταίου CD και του πρόσφατου βιβλίου του Θανάση Δρίτσα και τη συζήτηση μαζί του. Καλό βράδυ.